Before saying a word,
te apa fantatana rofa an Rwanda tena nanatika fiona beni fisuruna na tena tsara nareo. Ri rala tena eto amin'ity tena mahafinaritra ny mahita anareo izay manarika eto amin'ity foibe fiaonany ben'ny fiangonana eto Salt Lake City ity. Tena matalanja ny mieritreritra fa amin'ny toerana mpivavahana anarivo mandehanan'izao tontolo izao dia misy hafa noho ianareo mpiara-miazona fisoroana an'Andriamanitra izay mandray ity fampitany ety amin'ny alalan'ny zanabolana. Firenena sy fiteny samihafa ny anareo kanefa misy zavatra iray izay tambarantsika. Nametrahana fatokisana hiazona fisoroanana sy anao asa amin'ny anaran'Andriamanitra isika. Isika no mpandray izany fahatokiana masina izany. Be ny zavatra andrasana amintsika. Iray amin'ny fahatsiarovana mivaivay tadidiko tsara dia ny fanatrehana fivorian'ny fisoroana fon'ny avao nodrainao diakona ka ny hirany fanombohana que tous les fils de Dieu ho andreo zanakalan'Andriamanitra izay nanjaran'ny fisoroanana anio ariva dia tiako ny hamerina ny dikan'izany fihirana miavaka izany ary nylaza aminareo hoe ho andreo zanakalan'Andriamanitra izay nandray ny fisoroanana dia ndeha isika nomelanja ny antsotsika dea isika isaintsaina ny andraisandraisantsika ary anaraka ny Jesosy Kristy tompontsika. Roapolo taona lasa izay dia nanatrika fivoriana fanasan'ny tompo izay nanaovan'ny ankizy ny loha hevitra hoe mpikambany fiangonanan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasan'ny andro farany aho. Nanay ho reto zazakely fa sy ny zazavavikely reto fa manaraka fiofanana amin'ny fanompoan'ny tompo sy ny hafa izy ireo. Nahafinaritra tokoa ny hira, vita tsara koa ny tsianjery ary ny rotsaka avy any an-danitra ny fanahy. Ny fandraisana anjaran'ny zafikeliko lahy izay raiky amin'ny folo taona tamin'izany fotoana izany dia ny resaka mikasika ny fahitana voalohany. Taorian'izany dia nanatona ny ray aman-dreniny sy ny raibe sy ny renibeny izy dia hoy tamin'ny tamia, ataoko fa efa vonina ny omisionera ianao. Hoy ny navaliny hoe tsy mbola vonina aho, mbola betsaka ny zavatra ilaiko ianarana. Nandritry ny taona ny fandimy dia nianatra itomi isaorana ny ireo ray aman-dreny sy ireo mpampianany sy mpanolo hevitra tao am-piangonana izay nanolo tena sy feno fiahina. Rehefa feno taona izy dia voantso itory ny filazantsara. Nandratanteraka izany tambonahitra tanteraka izy. Risa tovolahy manentana anareo ah mba iomana amin'ny asa fanompoana ho misionera. Maro ireo fitaovana izay anampy anareo hianatra ireo lesina ireo izay hitondra tombontsoa ho anareo ary anampy anareo koa hiaina fiainana mba homendrika. Iray amin'ireo fitaovana ireo ny boky kely mitondra ny lohateny hoe Ry tanora mahereza izay natonta teo ambany tarian'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny 2020 mitanisa ireo fitsipika avy amin'ny lahatsoratra sy fampianarana avy amin'ireo mpitariky ny fiangonana sy avy ao amin'ny soratra masiny izany. Fitsipika raha arana dia hitondra fitahiana avy amin'ny raintsika ny an-danitra sy ny fitariana avy amin'ny zanakalainy ho antsika tsirairay avy. Ho fanampin'izany dia ny misy lesona avy amin'ny boky fandalina izay nomanina tamin'ny mpitandremana ary narahina vavaka. Misy ny takariva mpianakavy ataon'ny fianakaviana izay ampianarina ny fitsipiky ny filazantsara. Saika efa nanana fahafahana anatika kilasyn'ny seminera ianareo tsirairaireo izay ampianarina ireo mpampianatra be fanolorantena izay manana traikefa maro hozaraina. Miomana dia n'izao amin'ny fanambadiana amin'ny tempoly sy ho an'ny misiona ihany koa. Ny fampiarahana araka ny tokony ho izy dia anisan'ny fiomanana izany. Amin'ireo kolontsaina izay amelanareo ampiaraka dia aoka tsy ampiaraka amin'ny olona raha tsy efa feno enina ambin'ny folo taona. Tsy hoe ny tanora rehetra no mila manao izany fampianana izany na te anao izany. Rehefa manomboka mampiaraka ianareo dia mandehana amin'ny vondrona na mampiaraha-miaraka amin'ny vondron'olona roa hafa. Alay voanto kokoa fa ioana amin'ny ray aman-dreninao sy ho fantany tsara izay mampiaraka aminareo satria fiomanana amin'ny fanambadiana ny fampiarahana dia aoka mpiaraka amin'ireo izay manana fitsipika ambony. Mandehana amin'ny toerana izay tsara manodidina izay tsy ahatonga anareo tratra ny fakam-panahy. Ny ray endro dia milaza amin'ny zanany lahy hoe raha toa ka ho tonga amin'ny toerana tsy tokony aleanao ianao dia miala aingana.
Good advice.
Toro hevitra tsara ho antsika rehetra izany. Nanoro hevitra hatrany ny mpanompon'ny tompony mba hiakanjo eo antsika araka ny tokony ho izy ka haneho fanajanany raintsika any an-danitra sy ny tenantsika. Ny fomba fiakanjoanao dia mampita havatra mikasika ny tenanao amin'ny hafa ary matetika mitarika ny fomba fihetsiky ny hafa aminao. Manaova fiakanjo izay maneho ny tsara indrindra avy aminao sy ireo manodidina anao. Ialao ny fiakanjoana sy fisehoana ivelan'ny tafahoatra ao anatin'izany ny tambokavatsa sy ny tevika maro. Mila namana tsara ny olona tsirairay, isarika amin'ny ho fieritreretanao sy ny toetranao ny vondra namana iarahnao ary ianao koa isarika azy. Rehefa mitovy ny fenitra iainanao sy ny namanao dia afaka ny ifanamoafiorina sy ifanoana ianao. Aoka ho tsara fanahasiana eo fanajana amin'ny olona rehetra ianao. Maro ireo tsipikambany fiangonana no tonga atao am-piangonana tamin'ny alalan'ny namana izay manasa azy ireo andray antsara amin'ny fiarahamentan'ny fiangonana. Ny fahamarina toetra no lalam-pifehezana tsara indrindra. Tokony miaina ny zavatra ampianarina sy noho ny zatovolahy olo-masin'ny andro farany. Maro toetra amin'ny hafa izy, maro toetra amin'ny tenany izy, maro toetra amin'Andriamanitra, maro toetra araka ny fahazarana iainany ary araka ny efa maha izy azy. Rehefa misy fanapaha-kevitra sarotra tokony ho atao dia tsy manontany velively izy hoe inona no eritreretin'ny hafa, fa kosa hoe inona no eritreretiko manokana. Ho an'ny sasany dia izy ireo fotoana izay andresen'ny fakapanaka tsy anarahan'ny fitsipiky ny fahamarina toetra. Tao amin'ny klasin'ny fianarana ny fehezandalan'ny vahatro izay noetrehiko dia tsaroko tsara izay mampiarany mpimpianatra iray izay tsy mba manomana ny lesinao andakilasy mihitsy. Ny atrehitra hoe ahoanarany fomba avitan'ny fitsapapahaizana farany. Fantatro ny valiny rehefa tonga ny fotoana anaovan'ny kilasy sy ny fanantenana farany, nandritry ny andro ririny iray izay nanaovan'ny kapakapa fotsiny teny amin'ny tongony. Gagaoka ny mpanjina azy rehefa nanomboka ny kilasy, napetrany tamin'ny gorodona ny bokyny rehetra, notsoahiny tamin'ny tongony ny kapa nanaovany. Ary avy eo ireo ratsantsongany izay efa niofana sy nomanina nasiana menaka kiliserina no nanambadibadihan'ny petrandro boky izay napetrany tao amin'ny korodana ka nahafahana maly ireo fanontaniana andritry ny fanadinany. Nahazo ny natao ty farany ambony indrindra tamin'izany taranja fehezandalan'ny vahatro izany izy, kanefa nandray ny valin'ny asany izy indray andro. Tatiaoriana rehefa nanomana hiatrika ny fitsapapahaizana amin'ny taranja fototra rehetra izy dia nanapa-kevitra ilay sodabenyizany taranja izany ary eo voavoalohany no nisy ity hoe amin'ity taona ity dia hiala amin'ny mahazatra isika ka ho atao adinambava fa tsy antsoratra ny fanadinany. Afaparaky ity manapahaizana amin'ny ratsatongotra ity satria tsy afaka ny hamadimbadika ny vavany ratsatongany tamin'ity fotoana ity ihanyko ka tsy naomby izy teo amin'izany fanadinana izany. Ny fiteninao sy ny teny ampiasainao dia manome kisary amin'ny zavatra tianao aseho. Mampiasa fiteny izay manorona mampitraka amin'ireo manodidina anao. Tsy ankasitrahan'ny tompo ny fiteny manimbazimba eo ambonan'ny sarabem-bahoaka na kivalavala na vazovazo maloto. Aza mampiasa ny anaran'Andriamanitra na Jesosy Kristy amin'ny tsy misy dikany. Nilaza ny tompo fa aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Nanoro hevitra antsika ny raintsika ny an-danitra mba hiketsantsika ireo zavatra mendrika mateo ty tsara na mendry mpiderana. Na inona na inona vakianao enoinao sy jerenao dia aoka ho zavatra hamela soa eo aminao izany. Ny pornografia indrindraindrindra dia tena zava-doza sy mampi iankin-doha. Ny fahalinana amin'ny pornografia dia afaka ny ame ny fahazaranao. Hitarika anao hiankin-doha amin'ny sary sy fitaovana toy izany ary fanikan-dalàna eo amin'ny firaisana ranao. Dia laon'ny pornografia na inona inona takiana aminao mba hanaovan'izany. Asa misalasala mivoaka sy sarimihetsika na mamony fahitalavitra na manaovan'ny onjam-peon'ny radio raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny rainao any an-danitra ny misehona mitrango eo. Raha tsorona dia hoe rehefa misy fanontaniana mikasika ny sarimihetsika na boky na zavatra fialamboly hafa izay mampisalasala anao dia aza mijery, aza mamaky, aza mandray anjara amin'izany. Nanambara ny apôstoly Paoly hoe tsy fantareo va fa tempon'Andriamanitra ny anareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Fa masina ny tempon'Andriamanitra dia ianareo izany. Ry rahalahy, andraikitsika ny mitandrina ny tempontsika dio sy angatsakatsaka. Ny zava-mahadomelona mandoza ny fampiasana ny fanafody tsy araky ny tokony ho izy, alkôla, kafe, dite ary ny paraky dia manimba ny vatana, ny saina ary izay mahaso ny fanahy. Ireo endrika alkôla rehetra dia manimba ny fanahinao sy ny vatanao. Manadevanao ny paraky, mamotika ny afokafokao ary manafoy ny andro iainanao. Afaka mampanatona anao akaikaiky kokoa ny rainao any an-danitra ny hira. Afaka mampianatra manamafy orina mitaona fanahy ary ho iray amin'ny fanahy izany. Afaka manimba ny fahatsapana ara-panahy koa nefa izany vokatry ny firindrany fidobodobony ny hamafiny ary ny tony tsy afaka ny ameno ny sainao amin'ny mozika tsy miendrika ianao. Satria masina ny fiainana manokana ara-nofo dia notakeny tompo ny fiezahantsika tena sy hitsanoanatsika ho matio alohan'ny fanambadiana sy ny hitsanoanatsika ho matoky aorian'ny fanambadiana. Eo amin'ny fiarahana amin'olona aoka anatsan'ny olona mampiaraka aminao ianao ary hanantena ireo olona mampiaraka aminao anyo izany fanatsahana izany ko. Ny ranomaso tsy hay hotahina no anaraka ny fandikan-dalàna. Nanorohevitra ny filoha David Omake filoha fahasivin'ny fiangonana hoe mangataka anareo aho mba hadio eo amin'ny eritreritra. Avy eo dia nanao ity fanambarana fahamarinana manandanja ity izy hoe ny fihetsika atao rehetra dia hialovavan'ny eritreritra. Raha tiantsika ny afehny fihetsika ataontsika dia tokony ifehny eritreritsika izysika. Ry rahalahy, aoka ho rakotry ny eritreritra tsara ny eritreritra aoka ho araka ny tokony ho izy ny fihetsika ao. Engany eka ho afaka ho tonga môdelin'ny fahamarinany andalan-tsoratra ao amin'ny tenisona izay nambarany sira Galahady ity isika izay manao hoe ny tanjako dia toy ny tanjaky ny olona folo satria madio ny foko. Voatsialakory izay dia namitana ny fikaroany mikasika ny fananahana ara-nofon'ny tanora ny mpanoratra iray tamin'ny filazana fa mandevavatra mifangaro hoan'ny tanora ny fiarahamony. Ny dokam-barotra sy ny seraseram-pifandraisana dia mampita hafatra mahery vaika izay milaza fahekena sy efa mahazatra ny firaisana ara-nofo. Ny fisariana ny saina toy izany dia mahasarika kokoa mihoatra ny fampitandriamana manam-pahaizana sy ny fiakanvian'ireo ray aman-dreny. Mandany afatra mpitany seraseram-pifandraisana rehetra ny tompo rehefa nilaza mazava tamintsika hoe aoka adio. Rehefa mitranga ny fakapana dia tsarovy ny torohevitra mifono fahendrenany olazain'ny apôstoly Paoly hoe tsy misy fankampanahina azo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo ho alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakampanahy dia hasiany lalana hafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Rehefa noraisina ho mpikamba ny fiangonana ianao dia nandray ny zohanana ny fiarahan'ny fanahy masina tsy tapaka. Afaka manampy anao anao safidy tsara izy. Rehefa miatrika fanamby na fakampanahy ianao dia tsy atsiaro irery. Tsarofo fa ny vavaka no fahazoan-dalana azona hery ara-panahy. raha toa ka solafaka eny an-dalana dia misy hatrany lalana iverenany, antsoina hoe fibebahany zany. Maty ny mpamonjy mba hanome ho azy ianao ny fanomezany ny fitahina. Na de sarotra aza ny lalana, ny fampanantenana tena marina, fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Aza atao sorona ny fiainanao marak'izay. Tandrova ny didin'Andriamanitra. Raha toa ianao ka nanota dia ataovy aingana izay iverenana amin'ny lalanao, dia ahita fiadanana sy fifaliana mahamy aingana koa ianao izay avy amin'ny fahakakan'ny famelan-keloka. Azo avy amin'ny fiainana izay tian'ny Tompo ianantsika sy avy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny hafa ny fahasambarana. Ny tanjaka ara-panahy dia matetika azo avy amin'ny fanaovana fanompoana tsy misy tambiny. Taona maro lasa izay dia nitsika ny misiona any Kalifornia aho izay nanaovako tafa sy dinika misionera mbola nankiray ihany tamin'izany. Vao eritrero ny ray avy ny Georgi. Tsaroako ao nanontany azy hoe moa ve mandefa taratasy any amin'ny ray aman-drenao ianao isan-kerinandro? Namaly ahy izy hoe endry Rahalamansona. Avy eo aho dia nanontany azy hoe faly ve ianao no andray taratasy avy any amin'izy ireo? Tsy namaly izy. Rehefa elaela dia nanontany aho oviana no fotoana farany nandraisanao taratasy avy any amin'izy ireo? Tamin'ny feo mikasokaso no namaliana hoe tsy mbola nandray taratasy avy any mihitsy aho. Ny raiko tiako nahary ny reniko tsipikambany fiangonana. Ny angavy ahy tsy andeha izy ireo. Ny laza izy ireo fa raha mandeha manao misiona dia tsy anoratra amiko mihitsy izy ireo. Inona ny tokony ataoko ry Rahalamansona? Ny vavaka mangina tamin'ny raiko any an-danitra hoe inona ny tokony holazaiko nyity mpanomponao tanora ity izay naneo fahafozantena mba hanomponanao? Ary dia tonga tamiko ny fitaomana hoy aho, rahalahy, mandefa asa ianao taratasy ho an'ny rainao sy ny reninao isan-kerinandro mandritry ny misionanao. Lazao azy ireo ny zavatra ataonao, lazao azy ireo ny fitiavanao azy ireo, ary avy eo dia mijoro vavolombelona. Dia nanontany izy avy eo hoe anoratra amiko ve izy ireo? Namaly aho hoe dia anoratra aminao izy ireo. Saraka izahay avy eo ka dia notohizako ny lalako. Volana maromaro taty aoriana nandritry ny fanatrehako fianambeny tsatoko iray taty atsimon'i Kalifornia dia nisy misionera tanao iray nanontany any teny hoe Rahalahy Mansona tadidinao ve aho? Pitsaka foana ny manontany ahy amin'izay toerana aleoko rehetra. Izaho ilay misionera tsy nandray taratasy avy amin'ny ray aman-dreniko nandritry ny sivyvolana voalohan'ny asa fanompoko tety amin'ny zany misiona. Nasianao mandefa taratasy isan-kerinandro ho azy ireo ahy dia namaly ny ray aman-dreniko ianao. Avy eo dia nanontany izy, tadidinao ve izany fampanantenana izany ireo Lola Mansona? Tsaroko ilay izy. Nanontany azy aho ka nandeha mikasika ny ray aman-dreninao ve ianao?
He reached
nalainy avy eo am-paosiny antonta taratasy ny fatotra tamin'ny elastika, ary naka ny taratasy teo ambony indrindra izy no nyteny hoe maheno mikasika ny ray aman-dreniko ve aho? Henoiny ity taratasy avy amin'ny reniko ity e. Ry zanako, faly izahay naharainy taratasinao. Tena mirehare aminao izahay misioneranay. Fantatrao notendrenao mpisorona i dada. Miomana mba hanao batisa izy ilay reninao. Nampianarin'ireo misionera aho, ary amin'ny heritaona tahaka izao a dia ho any Kalifornia amin'ny faran'ny misionanao, satria izahay miaraka aminao dia te ho fianakaviana mandrakizay amin'ny fidirana ny tempon'ny Tompo. Nanontany ahy ity misionera tanora ity hoe ry Rahalahy Mansona, mamaly hatrany ny vavaka ve ny ray any an-danitra ary manatanteraka ny fampanantenan'ny apôstôlina? Namaly aho hoe rehefa manam-pinoana ny olona iray tahaka ny nasianao dia henony raintsika any an-danitra ny vavaka taony, ary mamaly araka ny lalana nomanina izy. Ny tanana madio, ny fo madio, ary ny eritreritra tsara dia mahataka danitra. ilay fitahianana lefa ny lanitra dia namaly ny vavaka tsy mitsahatra nataony misionera feno fanetretena. Ry rahalahy, ny vavaka ataoko dia ny iainantsika mba hahafantarantsika ny lanitra ihany koa ary andray fitahiana mitovy amin'izany. Angataka aho mba amin'ny fahasoavanareo ny lanitra, ena dia Jesosy Kristy ary ataoko amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.